Ar ziņām Līga Puriņa. Turpinām sarunu ar eksprezidenti Vairu Vīķi Freibergu no politikas pievēršoties gaidāmai Jāņu dienai, kad spēkā aizvien ir dažādi ierobežojumi un cilvēku rocības vērkos iespējams nebūs tik vērienīga kā ierasts, vaicājot, kura līgošana bijušai prezidentei palikusi spilgtā atmiņā.
Ir bijuši ļoti dažādi apstākļi. Man personīgi ir prātā palikuši vislabāk tie Jāņi, kuros bija dziedāšana. Kanādā tāds lauka īpašums bija Monreāls un Otavs latviešiem saukts vārdā Tērvete, kur bija milzīgs ugunskurs katru gadu. Un sākotnējos gados, kamēr vēl bija pietiekami daudz latviešu, notika dziesmu kārš starp puišiem un meitām, vīriem un sievām.
Kā stāsta eksprezidente, gada īsāko nakti aizvadīt līgo dziesmās nav nemaz tik vienkārši. Jāzina vārdi, jāprot dziedāt un nolasīt tautas dziesmās ievītā spēka deva.
Tur ir ļoti daudz simbolika, un šī simbolika vēl jāņem būtiski, bet jāiztūko abstrakt, un tad viņi var pielietot savā praktiskā dzīvē. Skaidrs, ka vasaras saugrieši ir tāda dualitāte, kas valda dabās starp gaismu un tums, un tā ir gaismas uzvara. Tai pašā laikā tā ēnas puse ir, ka, protams, dabā pie dabas cikliskuma pieder gan augšana, gan arī nobriedums, un augi rudenī visi apmirst, un tāpat cilvēki nodzīvo savu mūžu un šķirās no šīs pasaules. Tādās cikliskās svētkos ir brīži, ka mums ir vajadzīgs atcerēties, kā nāk pretī augšanas un veselības spēkiem, nāk arī tādi, kas ir destrukcijas un iznīcināšanas un slimības spēki. No tiem jātiek vaļā. Nu, sevišķi tādā pandēmijas laikā, es domāju, tā kā senos laikos aizsargājās no burviem un raganām, tad visu tā meļu izlikšana un vaļņu glikšana galvā viņai ir daudz nozīmes, bet viena no tām ir sevi aizsargājās. Sargāt no ļauniem neveseliem spēkiem. Kurināt ugunskurs visu Jāņu nakti, tas nozīmē palīdzēt saulei un gaismas spēkiem uzvarēt un tur sadedzināt visu, kas mūs apdraud. Gan mūsu ļaunas domas, gan citu cilvēku ļaunas domas, gan jebkādas apstākļas, kas mums varētu būt kaitīgi. Mēs tajā gaismas lokā, kas nāk no Jāņa ugunskura, spējam uzsūkt sevi tos dzīvības, veselības, augšanas pozitīvos spēkus priekš tiem nākošiem posmiem, kuros saulīte lēnām sāks atkal saīsināt savu ceļu un mēs nonāksim pie nākošiem saugriežiem.
Radio Skonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietveros.